слухаєте подкаст Громадського радіо.
12 кроків до більшої безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні. План з такою назвою оприлюднили на сайті Мюнхенської конференції з безпеки. Через кілька годин сторінку з планом видалили. МЗС України пояснило, документ підготувала неурядова організація Євроатлантик Security Leadership Group. Це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питання міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні. Так пояснили в МЗС. Тези, що містять в цьому документі, не відповідають офіційній позиції української держави. За інформацією керівництва Мюнхенської конференції безпеки, воно також не визнає цей матеріал офіційним документом конференції. Що це за документ та чому його видалили, говорили в ефірі Громадського радіо з одним із упорядників плану, екс-речником МЗС України Василем Філіпчуком.
Скажіть, будь ласка, це правда, що ви були одним з упорядників цього документу?
Ну, звичайно, що право, там є підпис. Mm-hmm. Я не розумію, чому така реакція на цей документ. Це почне з того, що це є позиція 40 підписантів, 40 достатньо відомих у всьому світі людей. Я, мабуть, що один з найменш відомих з усіх. Там колишній міністр оборони Великої Британії, колишній керівник об'єднаних сил НАТО в Європі Бредлав, там посол Ішингер, там колишній міністр енергетики США Моніс, там сенатор Нан. Там 40 людей, кожен з яких був чи міністром, чи керівником високого рівня Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Європейського Союзу. Оскільки ідея цього документу з'явилася влітку минулого року, коли обрали президентом України Зеленського, і зрозуміло, що президент Зеленський заявив про необхідність мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, то запросили росіяни. Оскільки, ну, якщо мирне врегулювання, то без Росії його зробити ніяк неможливо. Запросили, на мою думку, найкращого російського посадовця, з яким можна мати зараз дискусію, це колишній міністр закордонних справ Ігоря Іванова, який серед російської еліти, мабуть, що один з таких найбільш ліберальних, подаркованих людей, з яким можна вести діалог. І він до сьогоднішнього дня є тим, до кого дослуховується в Москві. І після трьох заходів, у нас було окреме обговорення в Хельсінкі, в Лондоні і так далі, цих 40 людей, знову ж таки, кожен з них, це людина, яка займала досить високу посаду в своїй країні чи в своїй організації, було підготовлено 12 список, 12 ідей. Власне кажучи, цих ідей було більше 40. Ми дискутували по кожному слову, починаючи від назви документу. Я припустимо хотів, щоб це була назва «Російська агресія та шляхи відповіді на цю російську агресію». Але мені прописали, наприклад, документи ОБСЄ, де держава Україна погодилася з терміном «криза в і навколо України». Після цього вже нічого не можу сказати, тому що якщо держава Україна погодилася з таким визначенням, то вже пропонувати щось більше ми не можемо. І виходячи з того, які зараз є реалії навколо мирного регулювання, яка ситуація в Нормандській четвірці, яка ситуація на Мінському переговорному треку, що зараз можна запропонувати нового такого, щоб допомогло пом'якшити проблеми людей, які живуть на цій території, що допомогло політичному керівництву перейти до швидшого регулювання. І це і список з цих 12 ідей, які залишилися в кінці кінців прийнятними для усіх підписантів. Тому він був опублікований, там нічого надзвичайного такого немає, але те, що українські ЗМІ зараз твориться, це, звичайно, показує, наскільки у нас легко маніпульоване, вибачте, поцитую пана Трампа, фейк ЗМІ. От якщо подивитися, «Українська правда» подала новину про те, що закликали зняти санкції. Та, боже мій, відкрити документ. В документі написано, потрібен план роботи з санкціями. Змін у випадку, якщо Росія загострює конфлікт чи не виконує то посилення санкцій, якщо ж вона виконує, якщо вона виводить свої війська з Донбасу і Україна повертає собі контроль, санкції повинні бути зняті. Це те, що записано в всіх документах ЄС. Але це все ігнорується, люди документи не читають, робиться якийсь лейбл, і в інтересах того, щоб розкручувати якусь таку, знаєте, параною негативну щодо будь-яких кроків по врегулюванню конфлікту, створюється така якась зовсім ненормальна інформаційна атмосфера. Якщо ви самі проглянете документ, я не думаю, що ви там побачите щось таке, що було би неприйнятним чи шкідливим. Там всі пункти, якщо б їх здійснити, зробили б дуже хороший позитивний прогрес по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Ну, по-перше, проглянути документ не всім вдасться, тому що його видалили з сайту Мюнхенської конференції. Можливо, ви підкажете, де його ще можна знайти?
Я оприлюднив себе на Фейсбуці український переклад, і зараз, мабуть, що прямо розмовляючи з вами, розміщу і англійський текст. Він публічний. Я щойно телефонував своїх колег перед розмовою з вами, які відповідають за секретаріат цього цієї ініціативи. Це мої колеги з Великої Британії. Вони також перевірять. Ніхто з тих, хто підписав цей документ, свій підпис не відкликав, всі його підтримують. Що там відбувається, чому його прилюднили, зняли, я не знаю. Але цей документ, який готувався за участю посла Ішингера, він особисто брав участь в обговоренні тут його ідеї і так далі. Тут нічого такого, щоб суперечило чи ідеології. Навпаки, знову ж таки, чому взагалі в рамках Мюнхенської конференції він був запропонований? Протягом останніх декількох років, якщо ви звернете увагу, питання України фактично було відсунуто з порядку денного. Не обговорювали Україну ні у 19-му, ні у 18-му, обговорювали одразу ж після російської агресії. Але тільки нічого конкретно не планується, питання України поступово, так як незручне, ставили в сторону. І одна з ідей, яка була у розробників документу, те, щоб знову поставити на порядок денний Мюнхенської конференції, де збирається дійсно світова еліта в сфері безпеки і політики, поставити на порядок денний питання обговорення України. Якщо така гостра реакція дійшла вже до ініціаторів там в Мюнхені, то я боюся, що ми ще на років 5-10 відкладемо нас в сторону. Будемо далі тут кричати в нашій країні, що ми хочемо, а світ про нас буде забувати.
Ну, зокрема, дивіться, зокрема, одна з претензій, ну, як з претензій, з того, що викликало обурення, це те, що у всіх пунктах не вказано, ніде в пунктах не вказано, що це все, і про це ж говорять і представники США зараз, які зреагували на цей документ, що ніде не вказано, що Росія країна-агресор, що це не громадянська війна, як намагається.
А в Мінську, скажіть, будь ласка, а в Мінських домовленостях це вказано?
Так це ж не вирішує проблему. Про що тоді говорити, якщо у всіх документах...
Абсолютно правильно. Тобто у нас є два варіанти. Або воєнне врегулювання, або мирні переговори. Якщо воєнне врегулювання, немає жодних проблем. Але чомусь американські ті підписанти не прислали нам ні свій 14-й флот, ні армію, ні солдат. Більше того, вони прямо говорять. Якщо я повернуся з США, вони всі прямо говорять. Ми не будемо надсилати свою армію, свої війська захищати Україну. Їм дуже важко вдалося навіть таке дрібне рішення, як поставка якихось там жевелінів, ракет в Україну після 3 років агресії. Це країна, яка нам дала воєнні гарантії, вона нам навіть цю нещасну воєнну допомогу, яка складає відсотків 10-15 від того, що вона дають там Єгипту чи Ізраїлю. І вони зараз починають кричати, що ой, там забули згадати. Так, нема питань, хлопці. Ви ж були в переговорному процесі. Чому ми не наполягли, щоб Рада безпеки ООН не назвала Росію агресором? Чому ми не наполягли, щоб в інших документах, наприклад, про ОБСЄ, біля 1000 документів, чомусь там немає жодного слова про російську агресію? Йдеться про конфлікт ви і навколо України. Тобто, якщо ви шукаєте мирне врегулювання, то приходиться рахуватися з тим, що вже попереднім президентом Порошенком було підписано і погоджено. Це написано в документах. Це резолюція Ради безпеки ООН. Це документи ОБСЄ. Чому ми обурюємося? Ми з вами також можемо зараз написати документи, де Росію називаємо агресором і так далі. Але Росія до цього не буде ніякого відношення. Ідея полягла в тому, щоб документ був підписаний і росіянами також. І зверніть увагу, документ починається зі слова «Крим». Це перший документ, де є підпис, нехай навіть екс, але міністр Констав Росії, де пропонується обговорити питання Криму. Чомусь про це ніхто не пише. Ніхто не звертає увагу, що до сьогоднішнього дня ми такі патріоти, але питання Криму не обговорюється, правда? Ніде, ні в Мінську, ні на Нормандії. Ніхто про Крим не згадує. Всі ті, коли повертаються в Україну і оголошують патріотичні заяви і виступи, ну, великі патріоти в Києві, це дуже легко бути. Спробуйте з росіянами домовитись про Крим. Чомусь не можуть. Тут ми змогли, але замість того, щоб дякую, що ви хоча б зробили перший крок до того, що це обговорення питання Криму, нас починають атакувати. Ну, нема питань. Тоді ці люди, цих 40 людей, які змогли досягти хоча б такого документу, вони всі, напевно, що плюнуть, скажуть, ну, якщо це не цінується з українського боку, нехай не далі продовжують, щоб те, що не робили раніше.
Пане Василю, а який ви бачите практичну якусь користь від цього документу? Яка вона може бути, практична користь? Що от щось буде виконано і зрозуміло, як це зробити? Чи це знову нова принципова домовленість, там як мінські домовленості і так далі? Тобто є документ, але його ніхто не виконує.
Отож, для того, щоб щось виконувалось, має бути зацікавленість сторін. Є стандартний підхід у дипломатії, як вирішувати проблеми. Для цього потрібно мати прямник і батіг, як це говорять в українській, чи морквинку і палицю в англійській. Тобто потрібно мати позитивний і негативний порядок дня. Потрібно з одного боку посилювати санкції. І ми, до речі, перед учасниками даної ініціативи робили презентацію нашого дослідження щодо санкцій, де чітко показали приклад того, як західні санкції починають все менше і менше працювати на Росію. Як Росія постраждала від 14-му, 15-му, 16-му роках, а з 16-го року Росія адаптувалася, і зараз західні санкції дуже слабо впливають на Росію. І для того, щоб Росія більш йшла на переговорний процес, потрібно посилити санкційний тиск. Саме про це ми говорили на одній з наших конференцій, і саме це відображає пункт даного документу, де говориться, що санкції повинні переглядатися відповідно до прогресу по виконанню мінських домов з регулювання конфлікту. А з іншого боку, оскільки ми говоримо не про Північну Корею чи Іран, де санкції також запроваджувалися, але навіть там вони не дуже ефективні. Ми говоримо про велику країну Росії, яка має контакти там з Китаєм чи Індією, яка має відкриті кордони для торгівлі з півсвітом, якщо ми з усім світом. Якщо подивитись по торгівлі з Італією, торгівля зростає, з Німеччиною зростає. Ми говоримо про санкції, а по великому рахунку не вже не діють. Тобто разом з посиленням санкційного тиску має бути якийсь позитивний передбачений для того, щоб залучити росіян до переговорів, але на наших умовах, максимально таких, які дають нашим інтересам. Потрібно давати ідеї, які дозволять їм, рахуючи витрати на війну і можливий плюс від регулювання, прийняти рішення про те, що їм краще врегулювання також, їм краще стабільність в Україні, їм краще мати дружню Україну, а не Україну, яка ненавидить Росію і так далі. Тобто є багато ідей, які можна використати, якщо для цього є готовність з одного боку суспільства, а з іншого боку політичного керівництва. От мотивації для підготовки даного документу було саме те, що було видно політичну волю з боку новообраного президента. А реакція на даний документ, мабуть, що стане демотивацією для наших західних партнерів, що, напевно, що зарано ще починати з України діалог по урегулюванню конфлікту, коли навіть такі невинні 20 років викликають таку гостру реакцію. Правда, я думаю, що ця гостра реакція тільки дуже вузької частини української еліти, яка нас...
Ну, як вам сказати, МЗС, наприклад, сказала, що МЗС, наприклад, написало, от нам смс-ку прислало, що цей документ не є офіційною позицією України і не є офіційною позицією організаторів Мюнхенської конференції, саме тому документ прибрали.
А хто сказав, що це є офіційною позицією Мюнхенської конференції чи МЗС України? Причому тут взагалі МЗС?
Ну...
Я вже залишив державну службу майже 10 років тому. Я відображаю в даному документі свою особисту точку зору. І всі залучені даного документу, екс-посадовці, екс-міністри, екс-дипломати, всі відображають там виключно лише свою особисту точку зору.
А чому він тоді з'явився на Мюнхенській конференції, цей документ?
Ну, тому що одним з авторів даного документу був керівник цієї конференції Вольган Ішінгер.
Угу.
Власне кажучи, він документувався саме для того, щоб бути оприлюдненим на Мюнхенській конференції. А очевидно, гостра реакція з боку певних українських гравців змусила їх обережніше до цього ставитись. По великому рахунку, врегулювання кризи в Україні нікому окрім нас не потрібно. Якщо ми починаємо так гостро реагувати навіть на такі конструктивні пропозиції, то я думаю, що нормальна реакція з боку наших зовнішніх партнерів просто махнути рукою. Ну окей,
пане Василю, і
це не в нас бувають людей, це у вас. Тобто це українці мають щось робити, щоб брати конфлікт. Німцям це було дуже мало.
Дуже вам дякую. Я нагадаю, що з нами був один з упорядників документу, який сьогодні оприлюднили на сайті Мюнхенської конференції, потім його прибрали, і який спричинив таку бурхливу реакцію цей документ про 12 кроків врегулювання ситуації навколо України в Україні. Це був Василь Філіпчук, екс-речник МЗС України та колишній директор Департаменту європейської інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.